Welcome to Gen Lebih Baik Podcast.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
Gen Lebih Baik.
Mek duluan nih di awal-awal seru ya.
Ini agak beda nih kayaknya formatnya nih Jupi ya. Tapi betul. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, mungkin kita akan memperkenalkan diri dulu.
Yes.
Untuk yang sudah bosan sama saya, jangan bosan ya, karena ketemu lagi dengan saya Gen Nurfiasa.
Amin ya. Dari awal udah seru ya, dan perkenalkan saya Yusuf Cupi yang kali ini kita akan memandu. Wah, sesinya kayaknya seru banget nih ya Kak Kadi ya.
Seru banget, karena di sini juga ada sekitar 5.000.
Wah, suara-suaranya, supportnya udah luar biasa banyak
ya,
banget
ya. Luar biasa, merdeka katanya ya, seperti itu. Oke, Cupi, hari ini kita gak sendirian ya.
Bener banget.
Tapi kita juga sudah mengundang narasumber kita yang luar biasa ya. Orang yang selalu ditunggu-tunggu nih ya.
Pastinya dong.
Dan pastinya kalau kita sudah mengundang beliau, ada sesuatu luar biasa yang akan disampaikan.
Bener.
Boleh Cupi, silakan diperkenalkan siapa sih narasumber kita.
Semua udah kenal nih ya, apalagi dari timnya Syariah, yaitu ada Bapak Norma Nugraha. Yeay. Yeay. Artisnya nih ya, pasti semua udah menunggu-nunggu nih pastinya.
Oke, halo Pak Norman, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Apa yang saya bisa bantu?
Udah kan lagi ke rumah sakit ya, lagi ke dokter spesialis.
Jiwanya jiwa admission.
Oke Pak Norman, sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan kita di Gen Lebih Baik Podcast ya. Terakhir kali kita ngobrol sama Pak Norman itu di awal tahun ya Cupi.
Betul banget, di situ kita mendengarkan banyak inisiatif. Betul. Dan juga hal-hal yang seru pastinya. Dan kita udah dapetin di episode sebelumnya nih Kak Kadi ya.
Betul.
Nah kemudian untuk kesempatan kali ini kita mau ngomongin apa nih Kak Kadi?
Pastinya obrolan kita hari ini akan sangat-sangat berbobot.
Waduh, okay. Gak seperti badan saya ya, berbobot ya.
Karena kan bawa supporter ya.
Oh benar. Ini ada berapa juta orang nih ya Kak Kadi?
Mulai dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua ini semuanya udah berbobot. Kira-kira di siang hari yang cerah ini kita akan ngobrolin apa sih Cupi? Tadi ya Cupi sempat tanya sama saya gitu. Pastinya kalau Pak Norman narasumber, pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas mengenai the most.
Kalian lebay, nggak luar biasa. Pernah ngalamin aja.
Oh, ini antara
agak merendah ya.
Tapi nanti untuk sesi selanjutnya kayaknya agak-agak meninggi nih ya. Tapi tenang Kak Adi, karena untuk kali ini kita akan mendengarkan hal-hal yang pastinya menarik banget.
Yes.
Karena kita ini intinya adalah UUD. Ujung-ujungnya duit. Nah, kalau udah ngomongin UUD, semua pasti akan mau dengerin pastinya. Betul. Ada tips dan trik. Dan oleh karena itu kita harus dengarkan sampai tuntas nih Kak Adi.
Yes. Dan podcast kali ini mengambil tema The Most Powerful Business.
The Most Powerful Business.
Yes, the most powerful business in the world gitu ya.
In the world ya.
Nah, kita sudah kedatangan Pak Norman yang pastinya beliau di sini kita enggak undang beliau sebagai Chief Syariah Business, tapi kita juga tahu bahwa di luar sana Pak Norman juga punya bisnis yang sedang ditekuni.
Benar banget.
Ya, mulai dari kalau boleh kita urut-urutin.
Enggak ditekunin.
Apa tuh, Pak?
Saya kan masih fokus di sini.
Oh iya.
Tapi saya punya.
Beliau punya bisnis yang sekarang ini lagi viral banget nih ya. Pasti teman-teman dari syariah udah suka lihat ya spill-spill ya produk yang dimiliki oleh Pak Norman. Tapi balik lagi, ini hanya dimiliki, tapi untuk penekunannya
tetap
ada di bisnis syariah.
Di bisnis asuransi deh.
Betul.
Karena beliau ini mulai merintis di bisnis asuransi itu mulai dari agent loh Cupi. Mulai dari agent, kemudian naik tingkatan terus sampai ke level director. Dan juga sekarang ini sudah membawahi banyak sekali ya teman-teman kita di asuransi bisnis, khususnya di syariah seperti itu.
Jadi secara mendasar beliau ini sudah menekuni
pelaku.
Dari seorang agent upgrade menjadi seorang leader dan sampai menjadi seorang director, betul nggak?
Setara dulu nggak ada namanya director,
Okay.
Namanya district manager.
District manager.
Karena masih brand system kan.
Brand system.
Ngerti nggak brand system?
Paham kan?
Paham.
Pasti paham
system,
semua.
Sistem.
Baik.
Nah, dulu ya. Oke. Pak, saya punya pertanyaan nih untuk Pak Norman yang pertama ya, Pak. Tentang bisnis. Kenapa sih Pak kita harus berbisnis?
Kenapa kita harus berbisnis? Sesuai judulnya The Most Powerful Business, para pendengar Game Lebih Baik atau siapapun yang mendengar di ruangan ini, bukan berarti ini bisnis yang terbaik. Tapi kenapa saya menamakannya The Most Powerful Business? Karena keyakinan saya, sebaik-baiknya bisnis itu harus berorientasi kepada dua hal. Hal yang pertama, untuk diri kita harus bermuara kepada passive income. Yang kedua, harus berguna buat orang lain. Itu yang saya sebut powerful business. Mungkin uang kita banyak dari bisnis yang lainnya, tapi kalau nggak berguna buat orang lain, buat apa? Karena banyak kan bisnis instan yang dijanjikan adalah kekayaan individu.
Betul.
Lu cepat kaya, cepat ini. Tapi mudarat di lapangannya lebih banyak. Ya, ngapain? Makanya saya sebut powerful business bukan karena bisnisnya instan, tapi karena tujuannya ke passive income dan yang kedua berguna buat orang lain. Apa gunanya? Bisa bikin orang lain bebas hutang, bisa yang tadinya ngontrak jadi bisa beli rumah. Yang pakai kendaraan umum bisa beli kendaraan pribadi, itu ceritanya. Nah, tapi kalau balik lagi ke pertanyaan Mbak Dian tadi, kenapa harus bisnis? Nggak harus bisnis sih, nggak harus bisnis. Kita bisa memilih untuk berprofesi, kita bisa memilih untuk bekerja, atau memang kita bisa memilih untuk berbisnis. Yang paling penting, pertama, kita punya pilihan dulu. Kita harus punya pilihan. Iya, mau profesi jadi dokter, sekolah dokteran nggak? Atau mau jadi notaris? Sekolah hukum dan sekolah notaris nggak? Atau mau jadi lawyer? Atau mau jadi atlet? Atau mau jadi penyanyi? Atau mau kerja sama orang, berkarir? Kerja yang baik? Kerja memberikan value? Ya kan? Atau mau berbisnis? Nggak ada masalah. Yang penting ada pilihan. Step 1 ada pilihan. Step 2, apapun yang dipilih, lakuin yang benar. Nah, orang kadang-kadang udah tiga-tiganya nggak ada, bingung mau ngapain. Oh, ngapain hidup.
Nah, menarik
gitu. Jadi kalau saya kebetulan karena saya dulu memang belajar bisnis ini justru asuransi.
Oke. Ya, benar-benar merintis tadi ya, Pak ya.
Jadi gini, sebelum di asuransi itu saya hobi ngejual. Oh, apapun saya jual. Cetakan saya jual, percetakan saya jual. Apapun yang saya bisa, karena bagi saya itu menjual mendapatkan uang.
Ya.
Kayak gitu. Tapi mulai belajar bisnisnya di asuransi. Nah, ini agak sedikit beda nih. Ya. Jadi berbisnis itu udah pasti ada bagian menjualnya. Karena sesuai definisi, berbisnis adalah aktivitas individu atau organisasi, aktivitas penjualan yang dilakukan individu atau organisasi untuk mendapatkan laba. Aktivitas penjualan kuncinya. Tapi orang yang menjual belum tentu berbisnis, belum tentu punya mindset bisnis. Ayo, di mana bedanya? Saya ambil contoh deh. Kalau kalian melihat mental pebisnis, mereka jualan nasi goreng untung 5.000 sehari. Oke? Mulai dari mereka hanya bisa menjual 10 porsi dapat 50.000, mereka tidak mengeluh. Tapi mereka selalu berpikir cara gimana dalam waktu dekat bisa meningkat jadi 100 piring, 100 porsi per hari. Mungkin 3 bulan lagi bisa menjadi 1.000 piring. Itu yang mereka pikirkan. Sementara kalau orang penjual, keuntungan cuma 5.000 nasi goreng. Di benak mereka adalah mungkin nasi goreng bukan bidang gue. Atau perlu nggak gue jual mie goreng? Perlu nggak gue jual sosis goreng? Perlu nggak gue jual apapun yang digoreng atau bisnis lain? Itu berarti hanya sebatas penjual. Mereka belum berbisnis. Karena setiap pebisnis dia akan selalu memikirkan secara strategik gimana barangnya bisa lebih banyak dijual. Bukan berganti bisnis.
Oke.
Jadi bedanya di mindset ya, Pak?
Di mental juga.
Dan mental.
Pasti. Iya. Bisnis sudah jelas jualan. Kita punya barang jualan. Ditolak orang, masih semangat. Orang kedua nolak, masih semangat. Orang ketiga nolak, semangatnya udah mulai berkurang. Sampai orang kelima nolak, langsung cepat ngambil kesimpulan. Kayaknya gue gak bakat jualan deh. Ya udah, ngapain?
Wah, menarik nih ya. Antara pebisnis dan penjual itu ada hal-hal yang bisa membedakan.
Dan juga mental.
Mental juga sangat berpengaruh.
Iya. Dan pebisnis itu nggak akan banyak dalam situasi membeli. Dia akan lebih banyak dalam situasi menjual. Kalau seorang penjual, bisa jadi membelinya lebih banyak dari barang yang dia jual. Nah, menarik. Contohnya gini, maksudnya gini. Kalau kita klasifikasikan nih, segala macam jenis apapun, profesi apapun di muka bumi ini, kita kerucutkan cuma ada dua profesi. Penjual apa pembeli. Oke? Begitu juga dengan situasi kita hidup. Menjual atau sedang membeli. Dan masing-masing ada konsekuensi. Kita nongkrong sama teman. Ngopi-ngopi. Itu situasi membeli, situasi menjual.
Membeli.
Ya. Oke? Kita menawarkan sesuatu ke orang.
Menjual.
Konsekuensi dari menjual pasti dapat uang.
Betul.
Konsekuensi dari membeli pasti keluar uang.
Keluarkan uang.
Jadi, kalau ada manusia, mana yang lebih kaya? Yang sering membeli apa yang sering menjual?
Sering menjual pasti.
Nah, sekarang lu sering membeli, tapi berharap lu akan kaya. Ya, kayak bisa lah. Dan orang punya mental bisnis, pasti bawaannya mau jualan terus. Nggak ada waktu mereka leleh di rumah. Nggak ada waktu reuni-reunian sama teman-teman. Gibah-gibah sana-sini. Nggak ada. Kalau ada pebisnis, ngaku pebisnis, tapi lebih banyak nongkrongnya, lebih banyak istirahatnya, bangunnya lebih siang, Sabtu Minggu maunya nggak diganggu, mereka masih menjual. Mereka belum pebisnis. Pebisnis dalam mereka santai aja minum kopi, menghisap sebatang rokok, otak mereka mikir, gua jual kemana lagi. Tapi kalau penjual, bikin kopi, nyalakan sebatang rokok, pikirannya adalah, kenapa sih hidup susah banget, produk gua gak ada yang laku. Itu beda pemikiran, sama-sama ngopi, sama-sama ngerokok.
Iya.
Kita ada di mana? Kayak gitu. Makanya penonton tuh dengar ya, lebih banyak menjual dibanding membeli, baru lu tuh namanya bisnis.
Biar banyak.
Lebih banyak rokok,
biar banyak tambah uang.
Nah, sekarang gini, jual, ya. Secara definisi ini balik lagi nih, secara definisi ya, secara definisi. Bisnis adalah aktivitas penjualan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk meraih keuntungan. Itu definisi. Tapi kalau kita bicara terminologi, arti kata bisnis mengacu kepada bahasa Inggris yaitu busy.
Sibuk.
Sibuk. Sibuk. Hmm. Jadi kalau misalnya kita bisa mengkolaborasikan antara busy dan definisi bisnis, berarti kan orang yang sibuk melakukan aktivitas penjualan. Nah, lu ngaku apa bisnis tapi lu kagak sibuk. Jam 10 lu masih di rumah. Jam 12 lah. Jam 12 lu alasan jemput anak. Jam 4 alasan lu ngurus kucing di rumah. Malam gak diizinin suami. Sabtu Minggu gak diizinin. Ah, lu gak usah ngaku bisnis. Nah, itu tadi balik lagi ke pertanyaan yang Mbak Dia. Kenapa sih harus berbisnis? Tidak harus berbisnis. Apapun yang lu pilih, lu harus punya komitmen dengan pilihan lu. Itu yang paling benar. Dan yang pasti pebisnis mentalnya gak mental tempe. Ditolak 3 kali langsung kerokan, masuk angin dengan
kerokan. Kerokan ya, Pak ya. Kaya, ya.
Ini
kayak cocoknya sama saya.
Ya. Ya. Saya pebisnis, tapi kerjaannya gibah mulu, nongkrong mulu. Habis orang bisnis sibuk.
Nah, ini penonton mungkin ada kayak gitu.
Ada kan ya? Dari begitu banyak penonton ya.
Itu ceritanya.
Oke, menarik ya Cupi. Oh, jadi kita baru dapat insight perbedaan antara pebisnis dan penjual itu seperti apa.
Benar banget.
Nah, pertanyaan lanjutan nih Pak. Bapak kan khususnya di bisnis asuransi itu sudah lebih dari 26 tahun ya Pak di dunia asuransi gitu kan ya. Kenapa sih Pak Bapak begitu mencintai dunia ya? Kenapa harus berbisnis di bisnis asuransi?
Oke, pertama dasarnya dulu. Dasarnya dulu ya, kita kembali ke pelajaran dasar asuransi ya. Ya. Lembaga mana yang memberikan penyantunan selain lembaga asuransi?
Iya juga ya.
Saat perbankan melakukan penagihan, saat terjadi musibah, kita malah memberikan
santunan.
Dan kalian bisa bayangkan berkat santunan itu anak-anaknya bisa terus sekolah. Ya kan, janda-janda bisa meneruskan hidupnya dengan layak kalau gak bisa kawin lagi. Oke? Berapa banyak kepala keluarga yang terhindar dari menjual barang untuk bayar rumah sakit gara-gara asuransi? Nah, itu salah satu yang gue bilang, ini powerful business. Karena bermanfaat buat orang lain. Saya engineer loh. Dan saya tidak memilih untuk bekerja di depan mesin. Kenapa saya mencintai pekerjaan ini? Yang pasti, karena menolong orang lain. Sepanjang karir saya 28 tahun, berapa banyak, setidaknya saya merasa berguna gitu loh. Ya, saya merasa berguna. Ya. Kalau mau cuman orientasinya saya supaya cepat kaya, mungkin banyak bidang lain kali ya. Tapi kan bukan hanya itu aja yang dicari. Ya kan, saya kan juga mengharapkan berkah. Ngapain bisnis saya kalau nipu orang? Ya. Janji-janjiin investasi ternyata bodoh.
Hmm, nah itu.
Ya kan?
Lagi viral banget tuh kakak itu.
Iya, banyak.
Kayak begitu, ya, ya kan? Atau, oh saya nggak perlu bisnis. Saya udah ditunjang suami, semua udah mapan. Nggak salah juga. Tapi ingat nggak sih, kita ini kan diciptakan bukan untuk ngurus diri sendiri. Uang yang kita punya di dompet kita nih, ya, belum tentu punya kita, mungkin titipan. Makanya kita wajib sedekah, wajib bayar zakat. Iya kan? Jadi kalaupun kita tidak bisa membantu orang melalui hal-hal yang sifatnya material, setidaknya tenaga dan pikiran kita gunakan untuk bantu orang. Makanya saya suka di bisnis asuransi.
Jadi emang
ya benar kan? Kalian lihat, kalian bosan selama ya. Saya 28 tahun kelihatan tua banget gue ya. Ya. Tapi lu lihat sendiri, ada enggak yang bebas dari hutang? Ada enggak yang bisa beli rumah? Ada enggak yang bisa beli motor? Banyak. Bisnis itu kan pilihannya dua. Lu mau bisnis ibaratnya menang dapat duit, kalah rugi duit. Atau menang dapat duit, kalah rugi waktu. Ngerti gak? Yang pertama contohnya menang dapat duit, kalah keluar duit adalah lu dapat warisan nih. Kebetulan lu ada orang kaya. Oke, okay? 500 juta. Lu bikin dah usaha kuliner. Lu sewa tempat, lu bikin restoran, lu bayar gaji orang. Dan kemudian restoran lu gak laku. Oke, okay? Berarti lu kalah duit, benar? Tapi kalau laku, lu menang duit. Atau kalian pilih yang kedua. Kalau menang dapat duit, kalau kalah rugi waktu. Kayak gimana tuh? Bisnis properti, jadi reseller, jadi broker, bisnis asuransi. Jadi kalau lu menang, lu dapat uang. Kalau kalah, lu hanya rugi waktu. Nah sekarang balik lagi nih ke audiens. Iya kan? Lu anak orang kaya gak dapat warisan?
Nah itu. Anak orang kaya semua katanya.
Kalau lu anak orang kaya, silahkan lu bertaruh. Bikin bisnis yang mengeluarkan modal ratusan sampai miliaran, and then fokus di situ. Itu juga benar. Atau lu bukan anak orang kaya, bahkan gak punya aset. Pilih bisnis yang memang, kalau pun lu kalah, lu hanya rugi waktu. Nah ini lu udah gak punya warisan, gak mau bisnis jasa juga. Lu ngapain hidup?
Balik lagi ke tadi,
yang
satu
pilihan. Iya kan? Nah, jadi kalau kalian memilih bisnis asuransi, bilang udah pasti nih ya, lu kan punya kemungkinan gagal. Tapi setidaknya saat lu gagal, lu kagak keluar duit, lu kagak bangkrut, nggak ada aset yang disita, nggak ada apa, nggak, hanya gagal titik, gue rugi waktu titik. Tapi syakin-yakinnya gue nggak bisa dibilang gagal total juga. Kenapa? Pasti during this period, dalam periode waktu itu, lu pasti terima duit.
Ya.
Gitu. Jadi, bisnis asuransi itu powerful karena membantu orang lain. Nah, hal yang kedua yang gue suka dari bisnis ini yang barusan gue ngomong. Kalaupun gue gagal, gue gak bangkrut. Dan yang ketiga, yang pasti, cuan.
Cuannya banyak nih kakak ini ya, beneran. Ujung-ujungnya duit.
Ya iyalah, cuman cuan tuh dibagi dua.
Okay.
Ya, cuan yang aktif sama cuan yang pasif. Tuh. Nah, jadi ingat ya, balik lagi ke temanya nih. The most powerful business. Karena yang pertama, bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, cuannya itu pasif. Sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang pendapatannya bermuara kepada pasif income. Lu kan kagak kuat terus kayak begini. Satu ketika lu bakal jompo lu.
Jadi jompo itu ada uang yang datang.
Iya. Kalau lu udah jompo nanti, iya anak-anak lu berhasil. Kalau anak lu gak berhasil, lu jadi beban buat anak lu. Anak lu berhasil pun, lu juga jadi beban. Lu mau kayak begitu? Yang benar kan saat jompo nanti lu ngasih uang jajan ke cucu, benar enggak? Iya kan? Cucu lu tiap weekend main ke kon rumah lu yang gede. Ini malah lu tiap bulan minta duit sama anak lu. Kayak gitu. Nah, oke, jadi yang kedua itu adalah cuannya pasif. Nah, dalam cuan pasif ini balik lagi kenapa the most powerful business. Lu tahu enggak berdua? Di bisnis asuransi untuk lo dapatin passive income itu cuma 1.5 tahun.
Wow, 1.5 tahun aja lo.
Wow. Ini penonton bayarannya kurang antusias nih. Wey, gitu loh, 1.5 tahun.
Mereka tuh kayak agak-agak percaya. Tunggu to be true katanya.
Enggak, mereka ngantuk.
Oh, amazing ya.
Karena cuma 1.5 tahun aja bisa jadi apa yang diinginkan nih Pak.
Pasifnya di mana?
Pasifnya di mana?
Nah,
oke.
Itu.
Kalau dalam asuransi spesifik ke Sun Life, jenjang karir di keagenan itu hanya 1.5 tahun. Mulai dari advisor dan level tertinggi director. Kenapa kita bilang 1.5 tahun dapat passive income? Karena benefit jadi director salah satunya adalah dapat passive income.
Wow, itu ternyata.
Jadi dalam 1.5 tahun di Sun Life ini bisa jadi director.
Yes.
Wow.
Dengerin.
Dengan syarat sangat tercapai. Jadi kalau misalnya nih, saya sebagai director datang kepada Yusuf untuk meng-hire Yusuf, saya akan ngomong bahwa Yusuf join sebagai partner bisnis saya, izinkan saya 1.5 tahun mendidik kamu, jadi coach kamu sebagai director di 1.5 tahun kemudian.
Wah.
Director itu gak akan mati 2 digit 30 ke atas. Okay. Kenapa passive income-nya dari mana? Passive income-nya adalah yang di bawah kita kan pasti akan berusaha jadi director juga. Benar? Satu aja jadi director selama itu kita dapat 10%. Sekarang saya jadi director, Yusuf adalah director hasil kader saya atau Yusuf saya rekrut dari luar sebagai director. Pendapatan agensinya Yusuf total itu adalah 100 juta. 10% tuh hak saya 10 juta. Gue tinggal merem aja gue dapat 10 juta.
Kau bener-bener terjadi ini.
Gimana kemudian Dian jadi director gue juga dengan angka yang sama, gue udah terima 20 juta. Gimana penonton bayaran kita di studio hari ini ribuan orang? Gue tinggal merem tidur.
Pasti income yang sesungguhnya ini seperti ini.
Nah yang lebih hebat lagi, saya bukan hanya mengandalkan kalian. Suatu ketika Yusuf juga berhasil mencetak director baru. Yusuf terima 10%, gua terima 8%.
Wow.
Yusuf punya 10 di bawahnya, 10 orang itu tetap ngasih ke gua. Yang di bawahnya punya orang lagi 100, 100 tetap ngasih duit ke gua.
Wow.
Kita udah bukan bicara puluhan juta nih. Kita bicara 3-4 digit. Dan itu hanya 1.5 tahun kalian dapat ke situ. Makanya saya bilang, the most powerful business, jadi yang pertama adalah bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, passive income hanya dalam 1.5 tahun.
Cukup 1.5 tahun aja. Jadi lho Pak Edis, ini luar biasa. Wah ini
banyak duit.
Lucu nih ya ini.
Bisa, kalau punya uang banyak duit.
Saya harus speechless loh kan.
Nah, Gen Lebih Baik Listeners, keren banget ya sharing yang sudah kita dengarkan dari Bapak Norman Nugraha. Tapi Gen Lebih Baik Listeners, jangan kemana-mana, karena setelah ini Pak Norman juga akan menjelaskan mengenai sebuah produk yang menjadi unggulan kita semua, yaitu produk asuransi Salam Anugrah Ikhtiar. So, stay tune di episode berikutnya dari Gen Lebih Baik Podcast, dan teruslah mendengarkan Gen Lebih Baik Podcast, karena belajar nggak ada batasnya. Thank you.